tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku razgovaramo sa Svetlanom Broz o knjizi Dobri ljudi u vremenu zla. Radeći kao lekar u posleratnoj Bosni, Svetlana Broz slušala je ispovesti pacijenata koji su pominjali ljude koji su im, rizikujući sobstvenu bezbednost, a često i život, pomagali da prežive zlo rata. Kako je vreme prolazilo, shvatila je da tih priča ima sve više i počela da ih beleži. Tako je nastala knjiga sa 90 ispovesti Dobri ljudi u vremenu zla, koja je prvi put objavljena u Sarajevu 1999. i do sada imala 6 izdanja u Bosni i Hercegovini, a prevedena je i na više stranih jezika. Krajem 2019. knjiga je konačno objavljena i promovisana u Beogradu, a o razlozima da se knjiga pojavi tek posle 20 godina piše sama Svetlana Broz u predgovoru srpskom izdanju. Posle 6 izdanja u Bosni i Hercegovini, evo konačno se pojavila knjiga i u Srbiji, zahvaljujući Most Art i Jugoslavije izdavaču. Već smo je na neki način najavili. Moram još jednom da vas pitam, Svetlana, zašto je vama bilo važno da se ova knjiga pojavi ovde u Beogradu, u Srbiji, da je objavi srpski izdavač, jer je ona svoje puteve do čitalaca nalazila i do sada u Srbiji?
Pa znate, kad se rodite negde i kad imate neku i emotivnu vezu sa tim prostorom, onda vam je važno da se nekakav vaš rad koji je, iz koga je proisteklo i sve što sam radila posljednjih 20 godina, da se, ako je moguće, o njemu zna i da se za njega zna i u tom vašem gradu. Zato je meni bilo stalo da to bude Beograd. To je potpuno privatan, lični razlog. Postoji i drugi koji je sasvim, rekla bih, profesionalan, a to je činjenica da Beograd i danas, nakon više od 20 godina od ratova koji su vođeni zahvaljujući političarima iz Beograda, koji su ih kreirali, naređivali i podupirali, nije grad u kojem su građani postali svesni svoje odgovornosti za ono od čega su okretali glavu, za ono što nisu znali ili nisu želeli da saznaju, a to je da je neko u njihovo ime činio zločine. I zbog toga je važno da svaka knjiga koja govori dokumentovano i o zločinu, a to jeste i knjiga Dobri ljudi u vremenu zla, jer se ne može odvojiti zločin od dobrote, odnosno ne može se govoriti o dobroti bez onoga što ju je direktno uzrokovalo. Zato je važno da ta knjiga bude dostupna čitaocima u Beogradu i u čitavoj Srbiji.
Pomenuli ste da je nemoguće odvojiti. Meni je to upravo bilo fascinantno da ljudi koji govore o tome kako su im ljudi pomagali u tom ratu, zapravo su najveći svedoci zločina. Ne optužuju, nemaju nameru da imenuju zločince, ali samim govorom o tome šta se njima događalo i na koji način im je neko pomogao, oni su zapravo ujedno i najveći svedoci zločina koji su se događali na prostoru Bosne.
Naravno da jesu, jer oni su zapravo i žrtve. Ja sam birala, i to je bio moj metodološki pristup, ljude koji su doživjeli dobrotu od nekoga ko nije pripadao njihovoj etničkoj ili verskoj grupi, a sami su zapravo pre te dobrote doživljavali zločin, nasilje, potpuno neopravdano i bez ikakvog razloga od pripadnika najčešće iste te etničke grupe koje je pripadao i taj dobar čovek koji se svojoj grupi suprotstavio da bi zaštitio nepravedno progonjenog. To znači da ti moji sagovornici definitivno jesu svedoci svega što se događalo i zločina i ljudske dobrote koja je nadilazila i taj zločin. I drugačije se ne može govoriti o tom vremenu, ne bi bilo pošteno. Kako bih ja mogla da izdvojim da pišemo samo o dobroti, a da čitaoci ne razumiju zašto je taj čovjek morao biti dobar? Zato što onaj koga je spašavao bio životno ugrožen. Jel? I to je neodvojivo jedno od drugog. Ali mislim da je to i najvjerovatnije najčestitiji način kako govoriti o onome što se zaista dešavalo na prostoru Bosne i Hercegovine svih tih ratnih godina.
90 priče, po 30 sa svake strane, dakle Hrvati, Bošnjaci i Srbi. Čitajući knjigu stekla sam utisak da ljudi u trenutku donose odluke. Dakle, to su neke situacije u kojima najčešće morate brzo reagovati. Ima i situacija u kojima se promišljeno čini dobro. Recimo, ostala mi u sećanju priča o čoveku kome je bivša koleginica s posla donela punu torbu hrane, što je bio spas za njegovu porodicu za duži vremenski period. Ali je bilo i situacija koje su bile opasne po onoga ko čini dobro da u tom trenutku mu ugrožavaju život. Međutim, impresionira me priča s početka vaše knjige, a to su dva sela koja su se dogovorila da će štititi jedni druge. Šta je sa tim selima danas? Jesu li preživjeli i opstali?
To se zapravo radi o jednom selu koje se zove Baljvine i koje je i pre rata i prvog i drugog svetskog i ovog posljednjeg 90. godina zapravo imalo dva dela i zvalo se Gornje i Donje Baljvine, ali više među stanovnicima, inače mesto ima samo jedan naziv, u kojem su živele dve grupe, znači etničke grupe, koje su uvek živele u harmoniji u toku ovog posljednjeg rata 90-ih. Nijedna ružna reč nije izgovorena, nijedan šamar nije opaljen, niko se ni sa kim nije posvađao, a uvek su se borili i štitili jedni drugi. A ako bi ušli četnici u to selo, onda bi skočili tamošnji, jel, Srbi koji bi branili Bošnjake, ako bi ušle neke ustaše, uskočili bi Bošnjaci i branili Srbe. I čak su uspeli generala Talića, koji je valjda iznerviran činjenicom da postoji selo u kojem ljudi žive zajedno, dok oni insistiraju na tome da se to ne može, ne sme i da se oni moraju mrziti, došao u selo i provocirao ih, i na kraju ljud, kad je video koliko se podržavaju, rekao: niti ste vi Srbi Srbi, niti ste vi muslimani muslimani, eto vas, pa živite kako hoćete, i otišao. Dakle, uspeli su da ne daju vojsci da uđe, uspeli su da ne daju nikome da uđe, na kraju su ih sve zajedno poterali, jedinice treće vojske HVO-a, i spalili su čak to selo, ali čim se rat završio, oni su se vratili u njega i zajedno ga gradili. Ja kad sam došla, kad sam otkrila to selo, našla sam ljude koji, Srbe koji rade na ruševini da bi je raščistili, pa onda i obnovili kuće jednog Bošnjaka. Našla sam puno Bošnjaka koji rade na raščišćavanju ruševina i obnavljanju kuća Srba. Dakle, oni su sve to radili zajedno i njima ništa nisu predstavljale njihove etničke ili verske razlike. Zato sam to svedočenje stavila kao prvo u knjizi, jer sam želela da pokažem da se nije uvek samo na nivou individualne, pojedinačne odluke činilo dobro, nego da su postojali čitave grupe ljudi koje su to mogle. Ako je to moglo jedno selo, mogli su to i gradovi, mogli su to i veće sredine i sram ih bilo što nisu. Jer to se selo suprotstavljalo svim autoritetima, vojničkim, ratničkim, političkim, i nije se dalo i sačuvalo se. Do kraja, dok nije najbrutalnija sila došla u jedne vojske koja je pucala i bacala bombe i ubijala. Ali u drugim gradovima i selima to se nije dogodilo. A moralo je da se dogodi, jer onda rata ne bi ni bilo. Zato sam tu priču o Baljvinama stavila kao prvu koja uvodi u čitavu tu knjigu. A danas to selo Baljvine živi kao što je živjelo uvek. Dakle, ljudi su i dalje zajedno, ljudi i dalje imaju potrebu da pomažu jedni drugima, i dalje su solidarni, i dalje nemaju ideju da treba iz bilo kojih razloga da se ne vole i ne poštuju. Nikada nisu imali spor na sudu oko njive, livade, međe ili bilo čega. I ono što mene jako raduje je činjenica da sam na kraju, u pogovoru knjige, napisala dijalog sa meštanima tog sela, koji su mi rekli: pa vaše prezime poznato, vi niste anonimna osoba, možda nam možete pomoći da jednog dana dobijemo živu vodu, jer oni skupljaju kišnicu, nemaju izvore vode. A evo sad, posle 20 godina od prvog objavljivanja te knjige, dešava se da jedan moj kolega sa studija medicine iz Beograda, koji je završio svoju profesionalnu karijeru u Švajcarskoj kao doktor, sada u penziji, ima vremena i bori se da selo Baljvine dobije živu vodu.
To je u stvari odnos vlasti prema takvim sredinama, mogli bismo reći.
Da, pa naravno, vlasti nikad ne vole takve sredine i uvek ih na neki način kažnjavaju. Ja sam sigurna da nije lako ni Baljvincima sada na tom prostoru na kojem žive, jer te vlasti sasvim sigurno da ih ne podržavaju. Ali oni opstaju, jer su njihove moralne norme jače od svakog vlastodržca i svakog naređenja i svake kazne koju zbog toga mogu ne doživeti. Njima je važnije da oni žive u miru sa samim sobom i sa svojim moralnim normama, nego da li će ih neko nagraditi zato što su napali komšiju, ili će ih neko kazniti zato što nikom ne dozvoljavaju da napadne komšiju.
U današnjem stepeniku sa Svetlanom Broz razgovaramo o njenoj knjizi Dobri ljudi u vremenu zla.
Zanimljivo je kako je knjiga nastala. Ljudi su imali potrebu da naglase da su im ljudi pomagali, ne da se pohvale da su oni nekome pomogli, nego su upravo žrtve bile te koje su vas navele da napravite knjigu.
Da, to su bile prvo ispovesti mojih pacijenata u improvizovanim kardiološkim ordinacijama u kojima sam pokušavala makar nekom u tom ratu da pomognem kao pacijentu. A oni su imali veću potrebu da govore o takvim iskustvima nego o svom zdravlju, što je veličanstveno. I naravno, kada sam razumela da oni zapravo misle da sama imam veće šanse da preživim rat, jer možda više nikada neću doći u Bosnu, a živjela sam u Beogradu i dolazila iz Beograda u kojem rata nije bilo, da su imali potrebu da baš meni ta svedočenja ostave da bih ih ja ne sačuvala za sebe, nego podelila s drugima. I oni su me motivisali da krenemo istraživanje sličnih primjera, jer su sve njihove priče iz kardiološke ordinacije ostale moja profesionalna tajna, ali definitivno su me oni motivisali. Prvo, otkrili su mi tu temu. Mediji su uvek pratili samo ono što ja nazivam miris sveže krvi, trag sveže krvi. Nisu pisali i objavljivali nikada takve primjere dobrote koja prelazi sve granice i koja je po život opasna. Ali je neko morao to da zabeleži. Ja sam razumjela da je to očigledno nešto što je meni dato i odložila kardiološki instrumente i uzela diktafon.
Koliko je bilo važno što ste se prezivali Broz? Da li je to u njihovoj svesti možda budilo neku uspomenu na neka prošla vremena, da li je uopšte bilo važno? Dakle?
Mislim da je bilo važno, jer prvo ljudi koji su mene prihvatili da mi pomognu, ljudi sa terena koji su mogli znati ko ima takvu priču i takvo svedočenje, koje je tako nešto doživeo, oni su me vodili ka tim potencijalnim sagovornicima, oni su poštovali vreme koje je obeležilo moje prezime kroz Tita kao predsjednika države, a onda bi to tako prenosili i tim potencijalnim sagovornicima i niko od njih nikada nije odbio da sa mnom razgovara. Ja mislim da je deo njihovog poverenja bio dobrim delom zapravo u zalog u smislu tog prezimena, jer su verovatno instinktivno znali da neko ko se tako preziva ne može biti nacionalista, ne može navijati za jednu grupu protiv druge ili treće grupe, ne može. Nije prezime Broz kroz 40 godina koliko je bilo na vojnoj pa kasnije političkoj sceni Drugog svjetskog rata i Jugoslavije koja je nastala nakon njega, nije ukazivalo da bi se moglo zloupotrebiti u bilo kakve nepoštene svrhe u tom bezumlju rata.
Rekli ste mi da novine nisu pratile takve priče. Bez obzira kad se knjiga pojavila, bilo je pokušaja da se pojedine priče ispričaju, bilo kroz televizijske emisije, bilo kroz feljtone i tako dalje. Međutim, bar ovde u Srbiji, to nije imalo nekog većeg odjeka i mogli bismo reći ni uspeha.
Pa da, jedina dnevna novina u Srbiji koja je uopšte i htela da objavi feljton iz knjige bila je dnevna novina Danas i oni su to započeli čim je knjiga objavljena u februaru 99. prvi put kad je objavljena u Bosni, ali kraj marta kada je počela NATO intervencija u Srbiji, tadašnji ministar informacija koji je postao i cenzor je zabranio taj feljton i on je prestao da se objavljuje. Dakle, posle toga je 2002. godine B92 televizija, Veran Matić koji je tada vodio, molio da napravimo dokumentarni TV serijal, ja sam to prihvatila, snimali smo skoro pola godine, čini mi se, a onda je 2003. u martu ta serija bila emitovana. To je nesretno vreme u kojem je ubijen Zoran Đinđić, možda dve nedelje nakon što je počelo emitovanje serije. i naravno da je sva pažnja svih i medija i građana bila usmerena na taj strašan događaj, tako da je u zasenak toga palo sve, ostalo pa sigurno i sama ta serija Dobri ljudi u vremenu zla. Bilo je pojedinačnih reakcija koje sam ja primila, dakle bilo je ljudi koji su ipak videli, razumeli, obradovali se takvim primjerima, ali nije dobacila do one publike koja je bila namenjena, to znači do čitave Srbije. Jedna jedina promocija bila je u te knjige u Novom Sadu, zahvaljujući Nenadu Čanku, mom prijatelju koji je smatrao da treba to da objavi, pa je onda da promoviše, pa je onda i promovisana samo tamo. Dalje više nije bilo interesovanja uopšte ni za temu, ni za knjigu, ni za bilo koji drugi vid obrade te teme, jer su valjda takva vremena i bila i ostala do danas, da su na vlasti manje više i najčešće u Srbiji ljudi koji ne da nemaju nikakav interes, nego imaju želju i potrebu da se zatvori ta priča. Ako bi je neko i pokušao otvoriti, oni to zatvaraju što brže mogu. Jer je zapravo knjiga Dobri ljudi u vremenu zla sa tih 90 dokumentarnih svedočenja jasan dokaz da teorija Miloševićeva da su se pripadnici različitih etničkih grupa u Bosni i Hercegovini mrzili vekovima, pa eto kad im se ukazala prva prilika, počeli da se međusobno ubijaju i jedni drugima čine zločine. Dakle, jasan dokaz da je ta teza laž. Jer svih 90 svedočenja govori na isti način, svi ljudi počinju na isti način svoju priču, a to je da je meni neko rekao da će biti rata u Bosni i Hercegovini, pa ja bih mislio da je lud. Mislim, dakle, niko nije imao ni ideju, ni potrebu, ni objašnjenje, ni eventualno opravdanje zašto bi se to uopšte dogodilo. Nisu ni sanjali da se može dogoditi. Pa onda iz toga svega, iz tog zločina sledila i ta ljudska dobrota koja takođe pokazuje, ako smo u ratu mogli da ginemo jedni za druge, ako smo u ratu mogli da žrtvujemo život ne samo svoj, nego da rizikujemo živote svoje porodice da bismo pomogli nekome koga ni ne poznajemo, a pripada nekoj drugoj priči. Ako smo u ratu mogli da se suprotstavimo svojoj grupi, da tada budemo izdajnici i da do danas ostanemo, po znacima navoda, izdajnici svoje grupe jer smo štitili drugoga, a zapravo štitili smo svoje moralne norme i tuđi život time, onda zašto ne bismo danas posle rata mogli da živimo zajedno kao što smo uvek živeli? E to se ne dopada vođama. A ne govorim samo o vođama u Srbiji, ne dopada se ni vođama u Hrvatskoj, ne dopada se ni mnogim vođama u Bosni i Hercegovini, ni u Crnoj Gori. Dakle, svi oni koji i danas vladaju zahvaljujući prljavoj igri, hajmo mrziti druge, jer će oni nas, ako ne budemo mi njih napali ili ubili, ne vole tu knjigu, jer je ona dokaz da su oni lažljivi i pokvareni.
Ali uprkos tome, knjiga je doživjela 6 izdanja u Bosni i Hercegovini. Ko su ljudi koji imaju potrebu da pročitaju vašu knjigu?
Pa, znate, ja sam mislila da će u Bosni i Hercegovini biti najmanji interes za tu knjigu, jer su svi ti ljudi prošli kroz ratno iskustvo. Pa neko je imao iskustvo dobrote, neko nije. Ali većina je znala, ako nisam sam imao iskustvo, imaće moji komšije pa će mi ispričati u nekom trenutku. Dakle, većina ljudi na tom prostoru je znala da su postojali takvi ljudi, da postoje među njima, da žive među njima, i zato sam mislila da će im to biti dosadno i da će reći pa šta je tu interesantno, mi to znamo. Ali prevarila sam se, eto, 6 izdanja u toj zemlji govori da su mnogi, baš mnogi želeli da pročitaju, i danas ima onih koji traže knjigu i danas još nije to interesovanje splasnulo. Istovremeno videla sam da većina ljudi koji je pročitala knjigu u Bosni i Hercegovini je promenila odnos prema čitavim grupama ljudi. Ako su bili žrtve jedne grupe, a pročitali da je iz te grupe bilo ljudi koji su štitili nekoga, nije sad važno ili njihove predstavnike, njihove grupe ili neke druge, oni su počeli da razumevaju da se ne može govoriti o kolektivnoj odgovornosti, da se uvek zločin svodi na pojedinca koji ga čini, pa makoliko pojedinaca da u njemu učestvuje. I onda bi se, recimo, navešću samo jedan primjer iz Goražda, kada je samo jedan primjerak knjige došao pred 20 godina prvog izdanja u Goražde, jedan mlad čovjek me zaustavio na ulici, prepoznao iz medije, rekao, znate, gospođo Broz, ja sam bio vojnik, ja sam nosio pušku, ja sam branio svoje Goražde. A došla je i jedan primjerak vaše knjige, došao u grad, svi smo ga pročitali, išao je od kuće do kuće. I moram da vam kažem da se nakon 6 mjeseci od dolaska knjige u grad promenio odnos ljudi prema temi povratka. U Goraždu su ljudi mnogo spremniji danas da razgovaraju, i to javno, ne samo u kafeima, privatno, o tome da sve njihove komšije koje nisu učinile zločine treba da se vrate u svoje, na svoja ognjišta. Svi oni koji su napustili Goražde treba da dođu, da se vrate. Tako da se, znači, menja i svest kroz spoznaju o ljudskoj dobroti i svest o odgovornosti, što je važno na ovim prostorima jako.
Ne samo na ovim prostorima, sretali ste vi takve ljude, vidimo iz predgovora koji ste napisali za ovo srpsko izdanje diljem sveta, zapravo svuda gde je bila promocija pojavljivao se neko ko je bio lično dirnut knjigom.
Da, naravno, pa ja mislim da je ta tema ljudske dobrote u vremenu zla u ovoj knjizi fokusirana na Bosnu i Hercegovinu, jer sam ja mogla do tog prostora da dođem i da na njemu pravim istraživanje, ali u principu da je svuda u svetu taj fenomen isti, da ljudi uvek prelaze sve granice da bi pomogli nekome kada ostaju ljudi u tim neljudskim vremenima. I zato takvih primjera ima mnogo iz svih regija u kojima su postojali ili sada, danas postoje konflikti. Samo je pitanje koliko je ljudi spremno da se time bavi, da o tome svedoči i da to iznosi javno. Ali ja sam našla knjigu jedne nevladine organizacije iz Ruande koju su oni objavili nakon genocida, u kojem je, ja moram podvući to i podsjetiti, u 100 dana izvršeno 100 Srebrenica, jer je u Srebrenici ubijeno oko 8000 ljudi, a u Ruandi za 100 dana 800.000 ljudi. Dakle, u tom tako stravičnom genocidu bilo je ljudi koji su se tome suprotstavljali, ljudi koji su činili sve što mogu da zaštite te nesretnike koji su tada bili žrtve genocida i progonjeni. Objavila sam fragmente iz te knjige, jer sam prvo našla fragmente, a kasnije i celu knjigu u biblioteci Harvarda, jer je samo 300 primjeraka objavljeno i nikad više, jel? Pa je eto ipak ta najveća, rekla bih, univerzitetska biblioteka u svetu imala i taj primjerak. Nosim se mišlju i želela bih da jednog dana celu tu knjigu prevedemo i objavimo, jer ona zapravo govori o isto o čemu govori knjiga Dobri ljudi u vremenu zla. I to je jedina identična, rekla bih, literatura u svetu do koje sam ja do danas došla. Oni imaju manje primjera, ali je to ista čak i priča, samo se razlikuju toponimi imena ljudi i sofisticiranost oružja. Dakle, oni su ubistva činili mačetama kineske proizvodnje koje im je neko brodovima dostavljao. A kod nas je, nažalost, još mnogo sofisticiranije oružje bilo na delu. Ali sve ostalo je isto. Oni u jednom selu, poput Baljvina, gde su živjeli zajedno, kažu kad su došli, recimo sad, njihovi Arkanovci, mi smo se svi zajedno povukli na brdo i branili se tako što smo ih gađali kamenicama, jer nisu imali nikakvo oružje. Ali su se obe grupe, i Tuci i Huti, povukli iz sela na brdo i gađali te koji su ušli sa namjerom da učine zločin nad jednom od te dve grupe. Ja sam plakala dok sam čitala tu knjigu, jer to je zaista, kako bih rekla, još jedan dokaz univerzalnosti teme ljudske dobrote. Znači, uvek možemo naći ljude koji ne pristaju na zločin i uvek možemo naći ljude koji su spremni život da žrtvuju da ne bi pristali na zločin. Bilo prema kome. I moramo učiti od tih ljudi. Oni su nam učitelji. Ako nove generacije ne budu znale da takva mogućnost postoji, oni će misliti da moraju da slede svoje zle lidere. I'm gonna stay for the weekend. I'm gonna jump off the deep end. Gonna ask where your ring is. Thing is, we all got secrets. You don't wanna hear about my last.
standards.
Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina Novi.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Za čarobne trenutke u novoj godini prikrijte vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Staru godinu ispratite uz muzičko putovanje. Najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja. Eko.
Après tout, n'est qu'une mesure, il mesure le temps, celui de notre usure. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps qui le mesure. Voyez-vous, se conjugue au futur, il fonce devant nous, il brûle et il carbure. Le passé n'a plus la même envergure dès lors qu'il meurt, dès que naît le futur. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous. La vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Le temps derrière nous n'a pas la même allure. Il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps. Du temps, il n'en a cure. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous. La vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend
ses bras sans démesure, il se fout du temps, il n'en a cure.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobri ljudi u vremenu zla naslov je knjige Svetlane Broz o kojoj razgovaramo u današnjem stepeniku.
Mi smo do sada govorili o ljudima koji su bili ili neposredni svedoci ili učesnici u ratu ili živeli na tom prostoru ili svedoci kroz medije, kroz to što su živeli na prostoru Balkana. Kako mladi ljudi reaguju na te priče? Da li su previše zatrovani od sredine, škole, svakodnevne politike ili ipak uspevaju da prepoznaju mogućnost zajedničkog života i da prepoznaju da je dobro zapravo vrhovni moralni zadatak, a ne razdvajanje i zlo.
Mladi ljudi, nažalost, često jesu zatrovani. Ja sam radila sa preko 100.000 mladih ljudi sa prostora Zapadnog Balkana i mogu o tome da govorim valjano i sa dobrim argumentima. Najčešće dolaze zatrovani, ali su dovoljno otvorene duše da kada dobiju argumente i dobiju dokaze da nije bilo tako kako su njima objašnjavali i govorili, oni mnogo lakše nego stariji otvaraju svoje duše i postaju prijemčivi za tu istinu do koje su u tom trenutku došli. I to je njihova prednost. Dakle, elastičniji su, mozgovi su im mlađi i lakše se adaptiraju na istinu, lakše možda i podnose laž koji su do tada nosili, nesvesni da je laž, ali posle kad se vrate u svoje sredine, oni se obračunavaju sa onima koji su ih lagali, što znači opet se uklapa u borbenost mladosti, jel? Mladost se uvek bori za neke svoje ideale. Svađaju se s roditeljima, s učiteljima, s profesorima, sa zajednicom u kojoj žive, ne pristajući dalje na tu laž. Jednostavno razbijaju te okove, što je jako važno. Navešću samo jedan primer. Ova knjiga je do sada iznedrila 4 pozorišne predstave. 2 su uradila 2 italijanska reditelja, 2 je uradio jedan bosansko-hercegovački reditelj. Sve su rađene na bazi svedočenja iz same knjige, ali svaki reditelj je imao svoje ideje kako je napraviti i koje priče izabrati. Dakle, različite priče, ima ih 90, to ne može da stane nikada ni u jednu predstavu, jel? Predstava koja se zove po knjizi Dobri ljudi u vremenu zla iz Sarajeva, stigla je u Baško Polje, znači u Hrvatskoj, da se igra pred 125 studenata iz 5 različitih zemalja nekadašnje Jugoslavije. Ja nisam bila na njoj, jako mi je žao, nisam mogla, ali su mi glumci posle predstave rekli da nikad u životu nisu doživjeli takvo iskustvo. Dakle, tih 125 mladih ljudi iz 5 država je pomno pratilo predstavu i plakalo dok je gledalo njihovu igru i svedočenja tih ljudi iz knjige. A kada se predstava završila, onda su svi nahrupili na scenu, grlili, ljubili te glumce i sa njima 2 sata na toj sceni sedelo na podu, plakalo i zahvaljivalo im se što su im doneli te priče, ta istinska svedočenja. Što znači da mladi ljudi uvek imaju otvoreno za istinu, samo im treba omogućiti da dođu do istine.
Slično iskustvo sam imala sa vašom knjigom, moram da priznam da sam plakala na mnogo mesta čitajući prvi put i delila sam je okolo jer sam sticajem okolnosti dobila te jedan primjerak, reakcije su zaista takve. Šta su te suze?
U knjizi postoje, znači, opisi zla kroz koje su ljudi prošli i opisi ljudskih gestova koje im je neko učinio, i to potpuno neočekivano. Dakle, to zlo obično zamrzne i čitaoca i gledaoca predstave. Ljudi tu ne reaguju, tu nisam videla suze. Ja sama nisam, ja sam nekada plakala kad sam snimala taj materijal, ali kasnije, kad god čitam, ja zasuzim, meni knedla zapne u grlu kada dođe na red onaj moment kada neki čovjek neočekivano ostane čovjek. A to je zapravo katarzična suza, to nije suza zbog toga što je nekom bilo teško, nego zbog toga što je neko bio čovjek. Dakle, mislim da i ti mladi mladi ljudi na toj predstavi, na svim drugim predstavama kojima sam prisustvovala i koje smo videli, a to je najdirektniji način da vi sagledate reakciju. Teško možete čuti od komši ili nekoga kako je reagovao kad je čitao knjigu, ali ne možete videti 100 ili 200 ljudi od jedan put kako reaguju, osim na pozorišnoj predstavi. Dakle, svi plaču, pune su sale, ljudi koji plaču, ali izlaze, mene grle i ljube kao i glumce i zahvaljuju se zbog katarze kroz koju su prošli, zbog osjećanja sreće što su postali takvi ljudi, zbog osjećanja sreće i zadovoljstva što znaju da ima takvih ljudi, da, pa možda sami nisu bili tako dobri, ali svest o tome da je neko bio dobar, vodit će ih ka razmišljenju zašto ja nisam učinio, a mogao sam, i možda će sledeći put i oni reagovati kao dobri ljudi.
Hvala vam mnogo na razgovoru. Hoće li biti promocije još negde sa u Beogradu?
Ja se nadam da hoće i verujem da hoće. To zavisi naravno od izdavača. Prvi smo razgovor vodili nakon ove uspešne promocije u Beogradu i mislim da imamo u planu prvo Novi Sad.
Još jednom u Novi Sad.
Još.
Hvala još jednom.
Poštovani slušalci, gošća današnjeg stepenika bila je Svetlana Broz, čija je knjiga Dobri ljudi u vremenu zla upravo objavljena u Srbiji. Izdavač je Most Art Jugoslavija. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.